Sura ya 58, kufufuliwa kwa Lazaro. Miongoni mwa wanafunzi wa Yesu wa maana sana, mmoja wapo alikuwa Lazaro wa Bethania, naye alikuwa mpendwa mkubwa wa Mwokozi. Kwa Lazaro ndiko miujiza mkubwa wa Yesu ulifanyika. Mwokozi aliwapenda wanadamu wote, lakini kwa wengine aliwashiriki zaidi. Nyumbani kwa Lazaro ndiko Yesu alilala mara nyingi. Mwokozi hakuwa na nyumba yake alipochoka au kuwa na kiu au njaa kama binadamu wote. Kila mara alikwenda katika mji huo ambapo alikaribishwa na kupafanya kana kwamba ni kwao. Makutano walipomfuata Kristo mahala pa wazi, aliwaeleza kuhusu uzuri wa viumbe, hasa miti na mimea. Lakini makutano hawakuwa wepesi wa kuzingatia, na katika Bethania Yesu alipata mahali pa kupumzika baada ya shughuli za mchana. Hapa hapakuwa na haja ya kusema kwa njia ya mfano. Kristo alipokuwa akitoa mafundisho yake ya ajabu, Mariamu alikuwa akipenda miguuni pake na kumsikiliza. Wakati fulani Kristo alipokwenda Bethania kama mgeni mara ya kwanza, Martha alikuwa akipika, alienda kwa Yesu na kumwambia kuwa amwambie Mariamu ili amsaidie. Yesu alijibu akasema, "Martha, Martha, unajisumbua na mambo mengi, lakini kuna haja ya kitu kimoja tu, na Mariamu alichagua fungu lililo jema ambalo halitaondolewa. Martha asingaliangaika sana kwa mambo yanayopita, ili ahangaike mambo ya milele. Martha anahitaji maneno ya Kristo kama Mariamu kabla ya kushughulika na mambo mengine. Kwanza apate mibaraka ya Kristo." Huzuni ilianguka katika mji ambao ulikuwa mapumziko ya Yesu. Lazaro alishikwa na ugonjwa wa ghafla, na dada zake walituma habari kwa Yesu akisema, "Bwana, tazama, yule umpendaye hajiwezi sana." Waliona ugonjwa uliomshika ndugu yao ulikuwa mkubwa sana, lakini walijua kuwa Yesu amejionyesha kuwa na uwezo ya kuponya magonjwa ya kila namna. Hawakumuita kwa haraka sana, ila walitaka aende Bethania kwa upesi iwezekanavyo. Walingoja kwa subira kubwa. Kwa kadri ya ugonjwa ulivyozidi kuwa mkubwa kwa ndugu yao, walimwombea sana na kumsubiri Mwokozi. Lakini mtu aliyetumwa kwake alirudi mwenyewe bila Kristo, lakini alituma ujumbe akisema, "Ugonjwa huu sio wa mauti." Kwa hiyo walitumaini kuwa Lazaro atapona. Mgonjwa alipofariki walisikitika vikubwa sana, lakini walijisikia kuwa ni tumaini katika Kristo. Yesu aliposikia habari hizo hakuonyesha huzuni kama vile wanafunzi wake walivyotazamia kuona. Alisema tu kwamba ugonjwa huu sio mauti, ila ni wa kumtukuza Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe. Yesu alikawia muda wa siku mbili. Kukawia huku kulikuwa fumbo kwa wanafunzi wake, kwa kuwa waliwapenda watu wa jamaa hiyo Bethania. Kule kukawia kwake kwa siku mbili, wanafunzi wake walidhani kuwa amepuuza habari hizo. Wanafunzi walifikiri habari za Yohana Mbatizaji. Kwa nini Yesu hukumtoa gerezani wala kumfufua, na hali alikuwa na uwezo wa kutenda miujiza? Mafarisayo walileta hoja hiyo kama kanusho la kujidai kuwa mwana wa Mungu. Kristo alikuwa amewaonya wanafunzi kuhusu majaribu, kupotea na mateso. Je, atawaacha majaribuni? Mambo haya yote yaliwaangaisha mioyoni. Baada ya kungoja siku mbili, Yesu alisema, "Twendeni huko Uyahudi tena." Hawakuweza kuona kitu kingine ila hatari tu. Walisema, "Bwana, juzi Wayahudi walitaka kukupiga kwa mawe, nawe unataka kwenda huko tena?" Yesu akajibu na kusema, "Mchana hauna saa 12. Mimi niko kwenye ulinzi wa Baba. Kadiri ninavyotenda mapenzi yake, maisha yangu yako salama. Nimefikia mwisho wa siku zangu, lakini wakati uliobaki niko salama. Mtu akitembea mchana hajikwai, kwa kuwa kuna nuru ya mchana. Nuru ya uongozi wa Mungu humpa uhakika wa kazi yake, nayo humuongoza mpaka mwisho wa kazi yake. Lakini mtu akitembea gizani hujikwaa, kwa kuwa hakuna nuru ndani yake. Mtu atembeaye kama apendavyo hujikwaa, maana hakuna usalama katika kutembea kwake kama mtu apendavyo. Maneno haya aliyasema Yesu baadaye aliwaambia, rafiki yetu Lazaro amelala nami ninakwenda kumuamsha. Kuhusu hatari, bwana wao alipaswa kwenda Yerusalemu. Wanafunzi walikuwa karibu kusahau kuhusu maafa ya Bethania, lakini Kristo hakusahau. Wanafunzi walikuwa wameshasahau juu ya fadhili Mwokozi alizokuwa nazo kuhusu Lazaro na dada zake, lakini aliposema rafiki yetu Lazaro amelala, ndipo walishtuka na kukumbuka mambo yalivyo. Kristo hakuwasahau rafiki zake. Kisha wanafunzi wake wakasema, Bwana, kama amelala ataamka. Walakini Yesu alisema habari ya kufa kwake. Wao walidhani kuwa anasema juu ya kulala usingizi. Yesu alifananisha kifo na kulala usingizi kwa uaminifu wake. Maisha yao yamefichika ndani yake katika Mungu, na katika siku ya mwisho tarumbeta itawaamsha wote waliolala ndani yake. Tazama Wakorintho 1:15-54. Kisha Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa, nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba siku wako, ila ninyi mpate kuamini, walakini twendeni huko. Wanafunzi walishangaa kwa maneno ya Kristo kwamba Lazaro amekufa, nami nafurahi siku wako huko. Je, Mwokozi alikosa kwenda kwa mgonjwa kwa mapenzi yake mwenyewe? Lakini Kristo aliona mpango wote na kuwaona wale dada wenye kulia watafarijika kwake. Yesu aliona masikitiko yote ya hawa dada kwa ajili ya kifo hiki, lakini Kristo hakuwafikiria watu wa jamaa hiyo tu katika Bethania. Aliwafikiria wanafunzi wake pia waliokuwa mafunzoni. Watakuwa wajumbe wake ulimwenguni. Kwa ajili yao, Lazaro aliruhusiwa afe. Kama angaliponya ugonjwa tu, muujiza muhimu ambao ni uthibitisho kamili wa uungu wake usingelifanyika. Kama Kristo angalimkuta mgonjwa, kifo kisingalimpata. Hiyo ndio sababu ya Yesu kutokuwako. Aliwaacha wale wadada wamuone kaka yao akifa. Aliwaacha wavumilie huzuni yote bila kubakiza. Alijua kuwa Lazaro atafufuka, sio kwa uwezo wake. Kwa wote watakaotegemea uongozi wa Mungu wakati wa huzuni kuu, ndipo wataona kuwa msaada wa faraja uko karibu sana. Wataangalia nyuma wakati wa giza kuu kwa shukrani, wakiona wakati ule wa giza kwa kila jaribu na shida atawatoa na kuwaleta katika hali ya utulivu na furaha tele, hali wakiwa na uthabiti na imani kamili. Kristo alikawia ili kwa kumfufua Lazaro apate kuwapa watu hawa wagumu na wasioamini uthibitisho kuwa hakika huyu ni ufufuo na uzima. Alitaka kuwapa watu hawa wasioamini uhakika kuwa yeye ndiye pekee yake aletaye uzima na tumaini la Waisraeli, ndiye asili ya uzima na nuru, ndiyo sababu ya kukawia kwake. Alipofika Bethania, Yesu aliwajulisha madada wale kwamba amekuja, lakini alibaki huko njiani muda kidogo. Kundi kubwa la waombolezaji kwa ajili ya kifo cha jamaa halikuafikiana na mipango ya Kristo. Alisikia maombolezo kwa mbali, naye hakutaka kutana na dada wale katika ghasia za jinsi hiyo. Katika baadhi ya waombolezaji waliokuwa maadui wa Kristo, alijua kusudi lao, kwa hiyo hakutaka kukutana nao mara moja. Martha alipashwa habari kimya kimya, watu wasisikie. Hata Mariamu pia hakujua. Moyo wa Martha ulijaa huzuni. Alipofika kwa Kristo, aliona huzuni ile ile, ila alimfikiria marehemu na kusema, Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu asingekufa. Dada huyu alirudia maneno haya tena na tena. Martha hakuwa na mashaka juu ya kurudia mambo ya nyuma, lakini alipomwangalia uso wake wenye huruma, alisema, najua kuwa lolote utakalomwomba Mungu atakufanyia. Yesu alimfariji akasema, ndugu yangu ataishi. Jibu hilo lilimfikirisha Martha juu ya ufufuo wa mwisho. Martha akasema, najua kuwa atafufuka siku ya mwisho. Yesu alitaka kumhakikishia, alisema, mimi ndio ufufuo na uzima. Katika Kristo ndipo asili ya uzima ulipo. Aliye naye mwana ana uzima. Yohana 1:5-12. Aniaminie mimi, ijapokuwa amekufa, ataishi. Naye mwenye kuishi akiamini hata kufa. Je, wayaamini haya? Hapo Kristo anaangalia wakati wa kurudi kwake. Wafu waliomwamini watafufuka na walio hai watabadilika bila kuonja mauti. Kumfufua Lazaro kutakuwa mfano wa wenye haki waliokufa watakaofufuliwa. Kwa maneno na kazi ya Yesu umfanya kuwa asili ya kuwapa watu uzima wa milele. Maneno ya Mwokozi kwamba waamini. Martha alijibu, ndiyo Bwana, naamini kuwa wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu atakayekuja ulimwenguni. Alikiri kuwa na imani kuhusu uungu na kuhusu uwezo wa kutenda apendavyo. Alipokwisha kusema hivyo, aliondoka akamwita dada yake Mariamu kisirisiri akisema, Bwana amekuja. Alisema polepole iwezekanavyo, maana makuhani na wakuu walipanga kumkamata Yesu ikiwezekana. Kilio cha waombolezaji kiliwazuia wasisikie maneno yake. Mariamu aliposikia, aliondoka mara moja akaenda kwa waombolezaji. Walimfuata wakidhani kuwa anakwenda kaburini. Walipomfikia Yesu, alisema kwa masikitiko, Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu asingalikufa. Vilio vya waombolezaji vilimuumiza, naye alitaka kusikia maneno ya faraja kidogo. Yesu alipomuona akilia na Wayahudi pia wakilia pamoja naye, alihuzunika moyoni naye akalia. Aliona wengi walikuwa wakijifanya tu kama wenye masikitiko. Baadhi ya waliokuwa wakijifanya walikuwa na njama ya kuua. Yesu aliuliza, mmemweka wapi? Wakasema, Bwana, njoo uone. Wakaenda wote pamoja kaburini. Lazaro alikuwa mpendwa sana na dada zake walimlilia kwa uchungu mno, na wengineo walijiunga na mwana wa Mungu. Alikuwa amechukua mwili wa kibinadamu, ndiyo sababu alipata masikitiko kama wao. Yesu hakulia kwa sababu ya Martha na Mariamu, bali alilia kwa sababu ya masikitiko ya miaka yote ya binadamu yalikuwa juu yake. Aliona matokeo mabaya mno ya kuvunja sheria ya Mungu. Aliona kuwa mapambano ya haki na uovu yameongezeka zaidi na zaidi. Aliona masikitiko na vifo ambavyo vingalikuwa mzigo wa watu wote siku zote. Ole wa wanadamu wenye dhambi wote ulikuwa unamkalia yeye. Kwa hiyo machozi yake yalitoka kwa kuhurumia. Lazaro alikuwa ameweka kaburini na jiwe kubwa sana lilikuwa limewekwa mlangoni. Kristo alisema, liondoeni jiwe. Martha alikanusha kwa kudhani kuwa Yesu anataka kuona alikolazwa. Alisema kuwa unanuka sasa, kwa kuwa tangu kuzikwa sasa ni siku nne. Usemi huu haukuwapa nafasi maadui zake kupenyeza hoja zao za kusema kuwa kuna udanganyifu uliofanyika. Kristo alipomfufua binti Yairo alisema, msichana hakufa bali analala. Marko 5:39. Kwa vile alivyofufuliwa mara moja, Mafarisayo walikanushwa kwa kusema kwamba binti alikuwa hakufa ila amelala. Walijaribu kusema kuwa hakuna muujiza uliofanyika ila ni udanganyifu tu. Lakini kwa habari ya kufa kwa Lazaro, hakuna mtu angalikanusha kwa kuwa amekuwa kaburini siku nne. Bwana alipokuwa tayari kufanya kazi yake, shetani humuinua mtu fulani kupinga. Martha alipinga kwamba mwili umeoza sasa. Maneno yake hayakulingana na ukweli alioamini wa ahadi ya ufufuo. Mwokozi alimsahihisha Martha kwa kusema, Sikukuambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Bwana. Unalo neno langu, wala hakuna kitakacholipinga. Na kuzuia kazi za Mwenyezi, kutokuamini sio unyenyekevu, bali kuamini neno la Kristo ndio unyenyekevu na kujitoa kwa kweli. Liondoeni jiwe. Kristo angaliweza kuagiza malaika waliokuwa wakiwazunguka kufanya hivyo, lakini alitaka wanadamu kushirikiana na wanadamu. Kile watu wanachoweza kufanya Mungu waache wafanye, wasichoweza ndipo Mungu uingilia. Amri hiyo ilitiiwa, jiwe liliondolewa, kila kitu kilifanyika waziwazi. Wote waliona kuwa hakuna udanganyifu pale mwili wa Lazaro ulikuwa umelala amekufa. Watu waliokuwako walingoja kwa hamu kitakachofanyika. Watu walikuwa kimya. Kristo alisogea karibu na kaburi. Kristo akiinua macho yake mbinguni alisema, Baba, nakushukuru kwa kuwa unanisikia. Adui za Kristo wamemshutumu kwamba anakufuru na kujiita mwana wa Mungu. Kristo alijihadhari asifanye jambo kisirisiri ila wazi. Alimtegemea Baba yake kabisa. Ni kwa imani na kwa maombi ndio aliweza kufanya miujiza. Alitaka watu wote wafahamu uhusiano wake na Baba yake. Kwa hiyo alisema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, nami nimejua ya kuwa unisikia siku zote, lakini kwa ajili ya watu hawa nasema hayo ili wapate kuamini kuwa ni wewe ulinituma. Wanafunzi wake na watu wengine walijua ya kwamba madai ya Kristo sio ya uongo. Alipokwisha kusema hayo, alisema kwa sauti kuu, Lazaro, toka nje. Uungu ulimulika katika ubinadamu, katika uso wake ulipong'aa kwa utukufu wa Mungu. Watu waliona uthibitisho na uwezo wake. Kila mtu alitazama kaburini. Kila sikio liliinama kusikia chochote. Wote walisikiliza kwa hamu sana kuona madai ya Yesu kuwa mwana wa Mungu yalivyo. Kulikuwa na kujongezana kaburini. Ndipo aliyekuwa amekufa alisimama mlangoni. Mwendo wake ulizuiwa na sanda alizofungwa. Kwa hiyo Kristo alimwambia wenye kushangaa, mfungueni sanda. Tena alionyesha kuwa binadamu haudumie binadamu. Lazaro akasimama mbele ya wote akiwa hana alama ya mauti. Mtu mzima lazima macho yake yaling'aa kama kawaida. Akampenda mponye wake sana na kumsujudia. Watu walinyamaza kimya mara ya kwanza kwa mshangao mkubwa. Alafu furaha ikafuata na vifijo vyote. Madada zake wakampokea kaka yao kama zawadi kutoka kwa Mungu. Wakamshukuru Mwokozi kwa machozi ya furaha isiyosemeka. Wakati wa hoihoi za furaha, Yesu alitoweka. Walipomtafuta mwenye uzima, hawakumuona.